Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Prošle srijede, Papa Franjo u svojoj redovitoj katehezi srijedom pozvao nas je na razmišljanje o starijim osobama. Tom prigodom je rekao: u ovom društvu odbacivanja, u ovoj kulturi odbacivanja, starije se osobe gura u stranu. Ne manjka naime onih koji iskorištavaju starca ili staricu zbog njihove dobi, kako bi ih prevarili, zastrašili na bezbroj načina. Često čitamo u novinama ili slušamo u vijestima o starijim osobama koje su beskrupulozno izigrane kako bi se netko dokopao njihove ušteđevine, ili koji su ostavljeni bez zaštite ili napušteni bez potrebne skrbi, ili pak vrijeđani oblicima prijezira i zastrašivani kako bi se odrekli svojih prava. I u obiteljima, to je bolno, događaju se takve okrutnosti. Odbačene starije osobe, napuštene u staračkim domovima gdje ih djeca ne dolaze posjetiti, ili ako to čine, dođu par puta godišnje, starije osobe stjerane upravo u kut egzistencije. I to se događa. Događa se danas. Događa se u obiteljima, događa se uvijek. Moramo razmišljati o tome. Čitavo društvo mora žurno preuzeti na sebe brigu za svoje starce i starice. Oni su blago, koji su sve brojniji i često najnapušteniji. Taj papin poziv nadahnuće je za našu emisiju Socijalni govor crkve, u kojoj zajednički svakog drugog četvrtka promišljamo o temeljnim načelima socijalnog nauka crkve s posebnim naglaskom kako što konkretnije primjenjivati i živjeti ta načela. Temeljno načelo toga nauka je upravo poštivanje dostojanstva svakog ljudskog bića, svakog čovjeka u svim stadijima njegova života od začeća do naravne smrti. Danas ćemo se zaustaviti na onome što zovemo starija životna dob ili evo zlatna životna dob. Naš večerašnji gost je Dario Čovčić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Kuća Svetog Franje u Odri ovdje u Zagrebu. Hvala Isusi Marija i dobro nam došli, gospodine Čovčić.
Hvala Isusi Marija i hvala na pozivu.
Hvala vam što ste se odazvali evo našem pozivu i što ste evo zajedno s nama ovdje u studiju Hrvatskog katoličkog radija, kako bismo evo, kao što sam rekao, mogli zajednički malo promišljati o skrbi za starije osobe. Vi već imate dugogodišnje iskustvo, pa vas molim možda da nam evo na početku nam kratko predstavite dom kojim vi ravnate.
Pa evo ovako, dom Kuća Svetog Franje nalazi se na jugu Novoga Zagreba, a nastanak doma je tekao jednim zanimljivim slijedom, a to je da su osnivači doma, Franjevci Trećoreci Glagoljaši, došli u Odru 1968. godine i tamo osnovali samostan Svetoga Franje, i u sklopu samostana osnovali su i izgradili zgradu za sjemenište Franjevaca Trećoredaca, budući da je tih godina bilo puno svećeničkih kandidata, polaznika u sjemenište, koji su htjeli biti Franjevci, Trećoreci i na koncu i svećenici. Sjemenište je od 68. godine narednih godina zaživjelo, radilo, ujedno bilo je i smještaj za sjemeništarce, ali i prostor gdje su bili učitelji i polaznici, dakle, išli u školu, sami sjemeništarci. Nakon 10 godina, budući da se smanjio broj sjemeništaraca i da je bilo gotovo više profesora nego sjemeništaraca, sjemeništarci su krenuli u Šalatu, na interdijecezansku srednju školu, dakle za kandidate za svećenike, u Voćarsku ulicu, i pitanje je bilo kako u funkciju staviti samu zgradu. U tom trenutku je zgrada pretvorena u mjesto susreta molitvenih zajednica, mjesto za održavanje duhovnih vježbi, razno raznih konferencija, predavanja, održavali su se razno razne tribine. Isto tako postalo je i mjesto izdavačke djelatnosti, tako da su se i evo, katekizmi za vjeronauk stvarali, nastajali, tiskali, odnosno pripremali za tisak u Odri. Kako je vrijeme činilo svoje, evo približavalo se i vrijeme, nažalost, Domovinskog rata 90. godina. Kuća je stavljena na raspolaganje prognanicima, izbjeglicama i s te strane su fratri otvorili svoja vrata da, evo, barem na taj način isto pomognu koliko je moguće hrvatskom narodu. Hvala Bogu i taj period je završio, ljudi su se vratili svojim kućama ili otišli dalje u svoje živote i ostalo je pitanje u što prenamijeniti kuću, a da opet sve to nekako ostane u franjevačkoj karizmi. I eto, promišljajući, fratri su odlučili se da taj prostor stave na raspolaganje za starije i nemoćne osobe, odnosno da se osnuje dom kuća Svetoga Franje, koji je danas kao tako postoji od 2003. godine. Dom može primiti 100 korisnika, gotovo da je redovito popunjen. U domu radi 40 djelatnika koji su, evo, danonoćno brinu, skrbe za potrebe naših korisnika.
Evo, hvala vam lijepa na toj kratkoj povijesti, dakle, i predstavljanju doma. Vratimo se ovoj našoj temi. Kao što smo čuli, Papa Franjo posebno stavlja naglasak, evo, na posjećivanje starijih osoba u domovima. Pa evo, kakva su vaša iskustva u vašem domu? Posjećuju li članovi obitelji svoje očeve, majke, rođake koji su smješteni u domu?
Da, činjenica da čovjek je društveno biće, odnosno svi smo mi nekako krenuli iz naših obitelji i ta veza je trajna dokle god smo, evo, na ovom našem zemaljskom hodu. Tako da upravo ta veza starijih osoba, naših roditelja i djece je neraskidiva i ona bi trebala biti neprestano prisutna za života sviju. To je ono što je temelj i nekako ljudskog odnosa i to je ono što je veza koja je neprestano treba biti prisutna i kod nas u domu. Tako da obitelji, mladi, odnosno djeca kada odluče da je vrijeme da, odnosno i sam korisnik, kada odluči da može doći u dom, nastoji se zadržati veza sa obitelji maksimalno koliko je to god moguće. Ono kada mi, evo, kad nam dolaze novi korisnici u razgovoru sa obiteljima, svi smo pomalo, jel da, u nekom iščekivanju što će biti, kako će biti, kako će se i sam korisnik prvenstveno, da li će se snaći u domu, da li će on biti prihvaćen, da li će to biti, da li će se uspjeti saživjeti sa novom okolinom, prvenstveno novim ljudima koji žive već u domu, djelatnicima koji su tu njima na raspolaganju. I tu je nekako taj prisutan, osjeti se u tim razgovorima, prvim susretima, reći ću čak i strah, jel da, kako će sve to biti.
Jel da, strepnja, što me očekuje,
da li ću se moći, jer ne trebamo zaboraviti da kada dolazimo iz jedne sredine gdje smo živjeli svojih 60-70 godina, dolazi sada napraviti takvu životnu biti promjenu, iz jedne zone sigurnosti, komfora, ulazimo u neku zonu gdje ne znamo što nas čeka. Mm-hmm. Daj Bože, i što i mi nastavimo osigurati i veći još sigurnost i komfor, ako je osobito, ako je starija osoba živjela sama, nemoćna, tu je bolest, tu je sve, znači osigurati joj da ne mora se više skrbiti i brinuti na taj način, a da joj se olakša i obitelji. Dakle, to je ono što je zadatak svi u nas. I kada ga razgovaramo tako, volimo naglasiti da smo mi praktički u jednom krugu. Tri bitne točke toga kruga čine korisnik, njegova obitelj i mi koji smo u domu. Uh-huh. I mi svi zajedno moramo uložiti napor da bi krug ostao u cjelini, odnosno da bi mogao kao takav, dakle, biti jedna zatvorena cjelina. I da bi se korisnik mogao osjećati sigurno, da pripada, da je tu, da je to sada njegov dom, da je to njegova kuća. Kako je samo ime kaže, kuća Svetog Franje, znači to mora biti mjesto gdje se osjećaš sigurno, da je to tvoje stabilitas loci, jel da? Uh-huh, da je to mjesto gdje pripadaš, gdje si doma, gdje osjećaš opuštenost, gdje nema mjesta strahu, gdje nema mjesta bojazni, a isto tako i obitelj korisnika, kada dolazi korisniku, da se osjeća kao da je kod kuće.
Kako izgleda ta prilagodba u domu? Dakle, evo, postoji taj nekakav početni razgovor i onda polako se korisnik privikava na tu novu sredinu i tako dalje. Osjeća li se oni tu nekad, rekao bih tako, gotovo ovo što i papa govori, odbačenima, pa joj, evo sad su me moji ostavili tamo negdje, kao da nemaju više vremena za mene.
Da, lijepo ste to rekli. Dakle, tu je nekoliko, ne znam kako bi to nazvao, nisu modeli, ali nekoliko varijanti možda, kada promatramo ovako malo korisnike koji dolaze, njihovog puta snalaženja i prihvaćanja, onog unutarnjeg osobnog prihvaćanja, dakle da sam došao sada u neku novu sredinu, gdje je sada mojih dani koji slijede, bit ću tu. Ne? Prvenstveno je najbitnije kad korisnik dolazi i najbolja varijanta je ako je korisnik sam odlučio da on želi, da je sam iskazao želju svoje obitelji, ja želim poći u dom. Djeco, da vas rasteretim, da vama olakšam, zato što razumijem vaše obveze, posao, tu su djeca, tu su možda već i unučad, odnosno kao moja praunučad, kako znaju naši korisnici kada razgovaramo govoriti, i da na taj način osiguraju, olakšaju djeci da oni mogu posvetiti se isto vrlo bitnim stvarima, da im ne budu na teret. Iako, ako je uistinu pravi odnos u obitelji, onda nikada ne može roditelj biti teret djetetu, niti kao što je dijete roditelju može biti. Znači, to je jedna varijanta koja je svakako daleko lakša i bolja za sve. I za korisnika, i za njegovu obitelj, a samim time i onda i vrijeme prilagodbe daleko kraće traje dolaskom u dom. No, postoji situacija gdje nikada to nije na silu. Mislim, to moramo znati, dakle, nikada nitko ne može, neće doći u dom da je prisiljen, toga nema. Ali nekada ostaje onaj crv nekako sumnje kod njih, da li sam još mogao, da li me možda moja djeca da su me se riješili, jel da? Pa sad oni uživaju, a mene su tamo smjestili u dom, da ja sada tu, da mi bude kako će mi biti. I to ispliva ponekad u razgovorima sa našim korisnicima, ali moram priznati, evo, nekako, a osjećam da su uistinu iskreni i otvoreni, da toga nema puno, nego jednostavno uvažavaju novu situaciju, uvažavaju svoje godine, uvažavaju svoje bolesti, svoju starost, svoje zlatno životno doba, i da jednostavno i vrijeme u kojem živimo, ritam života koji je brz, zahtjevan i nalaže neke druge organizacije života mlađih, odnosno djece i unučadi, i da jednostavno se nameće potreba da se, evo, olakšavajući njima, smjesti starija osoba u dom.
Trebate li nekad možda posredovati da vam se oni pojadaju, evo, meni već niko nije došao mjesec, dva, tri, teško mi je, i da vi onda podignete slušalicu i nazovete nekoga od njihove rodbine, dakle, i kažete, čujte, učinite nešto, nađite vremena.
Evo, hvala Bogu, naše iskustvo u domu, mogu reći da su takve situacije uistinu rijetke. To je uistinu rijetko, jer, evo, gotovo 99%, dakle, korisnika koji su kod nas u domu su uistinu u vrlo čvrstoj vezi sa svojim obiteljima i koji ih rado često posjećuju, pitaju za njih, informiraju se, dolaze, komuniciraju, dakle, i nastoje uistinu im olakšati, dakle, učiniti tu, nažalost, odvojenost koja je kao takva prisutna, ali što manje, pod navodnike ću reći, bolnom za njih, odnosno da što manje se korisnici osjećaju ostavljeni ili da moraju biti izuzeti iz svoje obitelji kao tako. Znači, evo, ono što primjećujem je da korisnici nakon nekog vremena uistinu sažive se sa mjestom gdje su došli. Dakle, nekako osjećaju se da to postaje njihov dom, i vrlo često oni to i baš tako i kažu. Dakle, ovo je sada moja kuća, ovo su sada moji ukućani, dakle, drugi korisnici. Nas djelatnike često gotovo da smatraju svojom djecom ili svojom unučadi, budući da ima i mlađih i starijih djelatnika, kojima se i žele i povjeriti, rado razgovaraju, rado se i otvaraju sa svojim problemima i svojim promišljanjima i s životnim iskustvima, sa svojim strahovima, svojim nadanjima, sa svim onime što život nosi.
Zanima me kako je to posebno izgledalo u vrijeme, evo, ove nedavne pandemije. Znamo da su domovi za starije osobe bili u potpunosti zatvoreni za posjetitelje, niko nije smio doći k njima, čak i unutar domova je znalo, ono što sam uspio čuti
izolacije,
dakle svaku u svojoj sobi, nije bilo puno međusobnih kontakata. Kako su evo stariji ljudi evo u vašem domu proživjeli to jedno doista dugo razdoblje?
Da, evo svi smo nekako ovu pandemiju osjetili na svojoj koži, jel da, svako na svoj način. Nažalost, evo, bilo je i smrtnih slučajeva i to u velikom broju i svi smo toga evo svjedoci. A domovi su, prisjećamo se evo i po vijestima, po nekako evo i mi koji radimo u domovima, dakle imamo i to osobno nekako iskustvo, smo bili uistinu na specijalan i poseban način još u većem naglasku, dakle potrebe skrbi, brige i nekako nametnuti još tu veću nekako brigu kako se sačuvati od same bolesti. I u pokušaju da se evo pomogne, pogotovo onim prvim danima, mjesecima, kada nije bilo još ni cjepiva, kada smo svi bili još pomalo pod velikim upitnikom što znači ta bolest, hoćemo li ako dođe, da li svi umiremo, da li samo neki, da li neko ima šanse da preživi. Dakle, sve su to bila pitanja koji su se postavljala svakome od nas, kako nama djelatnicima, tako i korisnicima, i stvaralo je uistinu, moram priznati, jednu veliku, onako jedan veliki upitnik koji je imao i dozu, pod tim upitnikom se provlačila i doza nekoga straha kod korisnika, jer se na medijima se govorilo, evo, kako je krenulo po Europi, umrlo je toliko u staračkom domu ovom, u ovom domu umrlo onoliko. Dakle, sve su to bile pomalo, stvarala se i jedna medijska panika koja su, evo, i naši korisnici koji prate dnevnike, vijesti, slušaju radio, dakle, čuli su i bilo je tu milion pitanja što ćemo, kako ćemo i što učiniti. Jasno, slijedili smo sve one upute koje su nam bile preporučene, odnosno i obvezne od naših, od stožera civilne zaštite, od ministarstva jednoga drugoga, dakle, zdravstva ili ministarstva, dakle, socijalne skrbi, koji smo bili dužni se i pridržavati i nastojeći sve to i provoditi, maksimalno osigurati, dakle, i zaštititi naše korisnike. Išlo se, evo, i ono što ste spomenuli, dakle, u tu izolaciju, da, evo, život je jedan put kao da je stao u domu, jel da? Morali smo prekinuti sve ona zajednička druženja, sva događanja, zajedničko vježbanje, zajednički objedi u restoranu. Dakle, kada je došla sama korona, nažalost, evo, ušla i u dva navrata, odnosno u tri navrata kroz ove evo, tri godine i kod nas u dom. Dakle, izolacija, svi samo po svojim sobama. Dakle, to je neko iskustvo koje, ne daj Bože, da se više ikada ponovi. Evo, meni se osobno kao urezalo nekako u sjećanje kada smo imali prvu situaciju tamo negdje krajem 2020. godine, kada nam je dogodio se, dakle, prodor korone u dom, kada čujete mir i tišinu u domu, samo šuškanje ogrtača, odnosno ovih zaštitnih odijela, dakle po hodniku, djelatnici da, kako hode, kako rade.
Odijela, da,
znači to je samo to ono šuškanje, osjetite kako materijal se čuje, ali nema glasova, nema veselja, nema razgovora, nema, znači jedna situacija koja je uistinu bila vrlo, vrlo neugodna. Svakako i za same korisnike, kažem, koji su bili po svojim sobama, mi imamo jednokrevetne i dvokrevetne sobe, dakle nije oni koji su bili u jednokrevetnoj, još im je bilo teže. Ovdje u dvokrevetnima barem su imali s kime podijeliti to iskustvo, jasno, djelatnice su učinili sve koliko su mogli da se u toj komunikaciji, da im se pomogne i uz našu medicinsko osoblje, uz našu socijalnu radnicu, uz sve nas koji smo bili u kući, nastojeći, dakle, svima olakšati te trenutke, ali sigurno da je to bilo izazov za starije osobe. No, usudio bih se reći da su one mene uistinu ugodno iznenadili. Da li je ta životna mudrost koju osobe starije stekli su svojim životom, da li je to što su već mnogi od njih proživjeli i drugi svjetski rat, proživjeli su domovinski rat, prošli su puno tih kriznih situacija kroz svoje življenje, pa da su na neki način evo tako pristupili i ovoj novoj nastaloj situaciji. Dakle, u razgovorima ste vidjeli da oni jesu zabrinuti, da im nije lako, da im fali odvojenost od obitelji, da im nedostaju posjete njihovih najmilijih, ali prihvaćamo da je to tako, jel da, svima je, pa je i nama, jel da, pa proći će, pa doći će novo jutro, doći će novi dan, zasjet će nam ponovno sunce. Dakle, to je jedan, ta doza optimizma koju su oni imali, to je nešto fenomenalno i to je ono što ja kažem, mi svakako, dakle, smo darovani jedni drugima i toliko možemo naučiti jedni od drugih, pogotovo mi nešto mlađi od naših korisnika, da je to Bogu hvala na tom daru.
U tom smislu Papa govori da su starije osobe zapravo naše veliko blago i da od njih možemo puno toga naučiti, upravo te životne mudrosti. I Papa je upravo u to vrijeme pandemije bio pozvao da budemo domišljati u ljubavi i tim ljudima koji su u pojedinim institucijama, da im se ipak na neki način približimo poštujući sve one mjere koje su u tom trenutku bile. I evo, u tom vremenu je i naš ured za obitelj Hrvatske biskupske konferencije bio pokrenuo onu akciju Zagrlimo starije pjesmom, gdje su se angažirale klape, zborovi i tako dalje, pa su došli i k vama u vaš dom. Pa evo, što je to za vaše korisnike značilo u tom trenutku?
Da, s jedne strane je bila zatvorenost, nemamo pristupa, dakle mogućnost posjete najbližih koji su s njima komunicirali putem mobitela, video poziva, koliko god je to bilo moguće, olakšalo se, oni dolazili, kad, budući da hvala Bogu nekako i prostor nam je takav da smo samo prizemlje i prvi kada su dolazili u dvorište kroz prozore, nekako komunikacija se odvijala gdje je to bilo, kada je to bilo u fazama, kada je bilo moguće. Izvan onih, dakle, razdoblja kada su popustile mjere, odnosno kada smo mogli se otvoriti i normalno funkcionirati, koliko toliko.
Yes.
Dakle, ali evo, u trenucima kada je bilo to organizacijski bilo moguće provesti, evo, na inicijativu, kao što ste i sami rekli, dakle, evo, Hrvatske biskupske konferencije, pokrenuti su, dakle, dolazak raznoraznih zborova iz župa, mladih, drugih društava, koji su evo i u naš dom došli, zapjevali, iz dvorišta mahali, veselili se, radovali, izmjenjivali iskustva. Ja bih, znači, to je nešto što su naši korisnici uistinu doživjeli kao dar njima i taj osjećaj da nisu ostavljeni, da nisu u zatvoru, da nisu zaboravljeni, da nisu stavljeni na margine društva, svijeta ili života, nego da se i dalje brine o njima i da su oni tu i da su svima važni. Ja bih dodao, dakle, i na ovaj način evo stvarno se zahvalio i ne samo što se tiče našeg doma, nego i za domove koji smo bili svjedoci, evo i po vijestima kako se smo bili obavještavani, koliko su uistinu se angažirali i odgajatelji u dječjim vrtićima, nastavnici u školama. Dakle, evo mi smo isto dobivali prekrasna pisma od djece iz škola, od Slavonije do Dalmacije, koji su bili uz nas, koji su nam slali poruke, koji su se s nama, viđali smo se putem video zapisa, pjevali su za nas, plesali su za nas, veselili se, mahali, radovali, postavljali milion pitanja, odgovarali na pitanja što su njima upućivali naši korisnici. Mm-hmm. Dakle, to je jedan doživljaj koji je uistinu bio prekrasan. Također i raznorazne udruge, zajednice koje su se stavile na raspolaganje, zvale da li treba, ako hoćete, možemo ponuditi od psihološke pomoći. Tako da smo imali mi jedan set predavanja psihologa koji su putem video veze, dakle, održavali, dakle, vezu sa našim korisnicima, koji su imali mogućnost razgovora, pitanja. Znači, sve to uistinu se angažiralo cijelo društvo, ja bih rekao, dakle, i stavilo se na raspolaganje da pomognu osobama da se ta izoliranost, ta nemogućnost one ljudske, fizičke blizine komunikacije barem na ovaj način, barem malo nadomjesti.
Vaši su korisnici isto tako onda sudjelovali i u spotu pjesme U zagrljaju vrimena. Tu ćemo pjesmu sad malo kasnije čuti. Evo, što isto za vas osobno i vaše korisnike značilo dioništvo u cijelom tom projektu zajedno sa ansamblom Lado, pjevačima, sviračima koji su sudjelovali?
Evo, to je bio uistinu jedan veliki pozitivan izazov koji se dogodio u tom vremenu poluizolacije, čini mi se u tom trenutku da je nekako to malo i bilo i
popustilo. Bile su još mjere, ali još ne
bile,
više tako
da,
drastične.
Mjere, ali smo evo mogli to organizirati da budemo uz distancu, uz maske, da se dogodi evo taj i realizira taj projekt, koji je uistinu evo nama u domu bio jedno svjetlo, ja bih rekao, koje nas je pomalo još više probudilo tu nadu da će sve to stati u jednom trenutku, da se vraćamo u nekakvu normalu i da smo na putu prema boljemu. Sam naziv pjesme U zagrljaju vrimena je vrlo, puno toga govori. kada slušamo riječi pjesme, što ćemo, kako ste rekli, evo i poslušati, dakle, prati čovjeka od njegove rođenja ili od njegovog mladenaštva do onog koda životnog, do onih trenutaka radosti, nadanja, posla, muke, znoja, rada, stvaranja, kreativnosti i pomalo prema putu zalaza, jel da, i stremljenja prema onome što nas čeka u vječnosti. Dakle, uistinu, pjesma je divna, puno toga govori i vjerujem da svako se može pronaći, bio da je mlad u ovoj fazi mladenaštva, ljudi aktivne dobi, u zrele dobi ili oni koji su u zlatnom dobu svoga življenja. Komentari koji su bili dok se radio sam projekt i realizirao kod nas u domu su uistinu bili veselje, radost i da su se mnogi prepoznali svoj, i našli neku poveznicu i sa svojim životom, dakle kroz riječi pjesme i kroz stihove, kada je bio gotov spot, kroz sliku, a da ne kažem kada su nam je sam Lado, dakle, i zapjevao, da se cijela kuća orila, dakle, i oni koji su bili najudaljeniji od prostora gdje je snimano, dakle, su čuli pjesmu i to je bilo uistinu nekako kao da je neki pozitivna vibracija, snaga nekako ušla u dom i baš je bilo nekako tih dana veselo i kreativno, jel da?
Ja evo mogu samo potvrditi, osim što su vjerojatno i korisnici doma bili obogaćeni, mi smo njihovom prisutnošću isto tako bili obogaćeni i to su mnogi potvrdili i ovi koji su sudjelovali u ovom Zagrlimo starije pjesmom i evo i mi koji smo sudjelovali u realizaciji ovog projekta, izrade spota i tako dalje, da smo u mnogome bili obogaćeni susretom sa tim starijim ljudima koje smo sreli u domu, osjetili smo evo i njihovu i s jedne strane i mirnoću i mudrost i vedrinu. Evo ja se sjetim gospodina Josipa koji je bio glavni glumac, jel tako, u tom našem spotu i tako. Dakle, to je doista jedna stvar koja jako puno govori, dakle, da ne samo da svojim dolaskom i posjetom njima, njih na neki način obogaćujemo i donosimo im određenu radost, to je, rekao bih, dvosmjerna ulica. Sigurno. I obostrano obogaćenje zapravo u tom susretu. Okay. I evo, sada ćemo poslušati evo tu pjesmu U zagrljaju vremena. Slušate emisiju Socijalni govor crkve. Naš današnji gost je gospodin Dario Čovčić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Kuća Svetog Franje u Odri ovdje u Zagrebu. Zanima me, gospodine Čovčiću, trebalo bi u pastoralu mladih više raditi možda na programima kojima bi im se potaknulo da redovito posjećuju staračke domove kako bi im donijeli malo radosti, osmijeha, blizine i evo, na neki način u njima budilo taj osjećaj evo, prema starim ljudima da su oni isto tako tu prisutni.
Pa svakako da je to vrlo, vrlo bitno. Dakle, da evo, mladi nauče da život nije samo mladost, da nije samo ovaj trenutak koji mi živimo ili koji oni žive, nego da tu ima i ljudi koji imaju i daleko, daleko više godina, a samim time i životnih iskustava, samim time životnih situacija koje su morali rješavati na svoj način, prilagođenih onom vremenu i možda drugačijih nego što je to vrijeme danas. No evo, danas od medije, od svega toga, sigurno da smo svjesni da promiče se mladost, promiče se ljepota, promiče se bogatstvo, promiče se novac, promiču se dakle neke vrijednosti koje su, usuđujem se reći, u velikoj suprotnosti s onime što su evo živjeli konkretno možda i korisnici našega doma ili domova, odnosno starije osobe, gdje su se drugačije vrijednosti usađivale u njih, kroz njihov obitelji, kroz školovanje, kroz vjeru, kroz crkvu. Dakle, a danas je situacija, nažalost, dosta drugačija. No, mene osobno raduje što sve više inicijativa i zalaganja upravo da se pomalo vraćaju te izgubljene, usuđujem se reći, vrijednosti i da se ne zaboravi da je život dar koji je darovan svakom čovjeku, da je taj dar prisutan nam od rođenja, da taj dar moramo prihvatiti, ali moramo ga i njegovati i čuvati, da bi mogli onda i mi ga darovati i drugome. Bez obzira, dakle, ne u materijalnom smislu, nego prvenstveno onoj ljudskosti, onoj blizini, onoj ljubavi što trebamo pružiti svojim bližnjima, kako obiteljima, tako i ljudima s kojima se susrećemo.
Zna li se vama javiti, tako možda iz nekih župa, mladi, iz ovih razno raznih zajednica mladih? Naime, mislim da je tu jako bitno reći da vi ste djelatnici, vi skrbite o tim osobama, ali i njihove obitelji naravno, ali šira društvena zajednica bi se trebala isto tako uključiti u te sve odnose, rekao bih, i pokazati jednu i solidarnost i blizinu tim ljudima.
Pa evo, moje iskustvo je takvo da uistinu mogu reći da kada razgovaramo bilo sa nekima iz nekih zajednica, bilo udruga, bilo nekih zborova crkvenih, civilnih ili bilo kakvih, dakle, uvijek su, gotovo redovito su spremni staviti se na raspolaganje. Doći, što na osobnu inicijativu da se kaže mi evo imamo materijala, imamo pjesmi, imamo nešto za ponuditi, da sami dođu ili da ih se nazove, kontaktira putem nekog osobnih prijateljskih veza ili komunikacije kad se dođe do takvih susreta. Dakle, spremnost je tu i rado se odazovu, rado se stave na raspolaganje, a osobito evo kada dođu mladi i kada se nakon nekog događanja, susreta razgovara s njima, onda je evo uvijek je tu jedno veselje, radost i ono doći ćemo opet, bilo nam je super. Znači jedno njima iskustvo koje je i njima bilo obogaćenje i nije im bilo teret, nego im je bilo drago što su došli. Dakle, to je ono što me uistinu raduje i čini mi se da mladi današnjice sve više u tom altruističkom stavu prema drugome se otvaraju i bivaju svjesni koliko je potrebno biti blizak čovjek čovjeku.
Evo i ova naša emisija u tom smislu želi potaknuti sve one evo, koji možda i osjećaju nekakav poticaj u sebi da dođu u takve domove, da se lijepo jave, najave evo, ravnatelju, osoblju jel tako, i da se vidi kako na koji način se evo, i oni mogu uključiti u neki program. Crkva na razno razne načine evo, nastoji skrbiti o starijim osobama. Pa evo imamo jedan vrlo svježi primjer, evo nedavno je došla vijest da će se u Molvama graditi jedan objekt za cjelodnevni boravak starijih osoba i to u sklopu samostana uznesenja Blažene Djevice Marije. Pa evo, mi smo putem telefona razgovarali s gvardijanom samostana i župnikom župe u Molvama, patrom Zdravkom Tubom. Pa evo, što nam je rekao, što ga je potaknulo da pokrene ovakav jedan projekt i čemu bi trebao služiti?
Nekako svoje iskustvo koje sam imao prilike doživjeti, obilazeći staračke domove, odnosno župljane koji su u raznim mjestima, u institucijama smješteni izvan župe, doživio sam da su imali osjećaj velike tuge, velike žalosti, nekako odbačenosti, izoliranosti, prepuštenosti onako životu. Uglavnom osjećam tu jednu bol u duši, u srcu njihovom, i nekako to je bila misao traženja na novog načina kako biti osobama starije dobi bliz i one neki način da se osjećaju uključene u samu zajednicu. Mogu tako reći da je to stvarno providnost Božja. Naime, što se dogodilo? Bila je poticaj iz Hrvatske radovoljačke konferencije gdje je to ostvarivo, gdje je to moguće na pojedinim područjima uključiti se u socijalni rad. I preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorila se ta mogućnost pripremanja socijalnog projekta s naglaskom deinstitucionalizacije same zajednice kao takve, jer znamo da ona tradicionalna obitelj koja je bila, da pomalo ona nestaje zbog raznih zaposlenosti, ljudi svaki na svoju stranu i moraju ići jednostavno da bi preživjeli. Stare osobe starije dobi ostaju usamljene, ostaju same. Pripremili smo cijeli koncept, razradili cijeli program i vidjeli tu mogućnost da upravo tu u Molvama, u Marijinom svetištu, budući da nema niti staračkog doma, nema takve mogućnosti. Organiziramo jedan program za korisnike, to je ovdje kod nas bit će 18 korisnika, koji će moći spavat u svom domu, u svojim kućama, biti u svojim obiteljima, a onda ujutro dolaziti u taj cjelodnevni program, biti tu u aktivnosti, biti u zajedništvu sa svojim prijateljima, kolegama i opet se vraćati natrag doma.
A možete li podijeliti evo neko konkretno vaše iskustvo u tom djelovanju u pastoralu starijih osoba?
Pa kao što sam spomenuo, ono što je potrebno svakako, prvo ih razumjeti. Mi znamo reći, stari su kao i djeca. I ovo što radimo praktički je kao dječji vrtić ili za starije osobe. U tom pogledu biti im blizu, da se osjećaju neodbačen, nego da imaju nekoga ko će biti blizu njih, ko će ih usmjeravati, ko će im biti na pomoć. To je taj poticaj koji nas kao kršćane neki način vodi i nosi dostojanstvo ljudskog života od začeća do prirodne smrti, gdje budemo na pomoć jedne drugima.
Pater Tuba, hvala vam lijepa na vašem sudjelovanju u našoj emisiji.
Hvala vama i želim obilje Božega blagoslova, evo da stvarno i po tome bude siročanstvo mnogim drugima, da se ne boje starih osoba, jer ako Bog da, i mi ćemo doći u te godine, ako Bog da, a nebeska majka neka nas prati, znamo da ona išla u susret i Elizabeti u njezinoj potrebi, koja je bila u starosnoj dobi, pa trebamo poticati da idemo pomoći jedni drugima, jer u istinu ono što Isus kaže, što ste učinili jedno od moje najmanje braće, meni ste učinili. Nekom bude blagoslovljeno i hrabor naprijed.
Evo, s ovim lijepim mislima patra Zdravka Tube, mislim da možemo i zaokružiti ovu emisiju, gospodine Čovčić. Evo, što bi na neki način bila vaša završna poruka u ovoj našoj emisiji? Evo, i kako korisnicima, tako i obiteljima koje možda imaju neku stariju osobu u svome domu, svima onima koji evo, osjećaju potrebu doći i pomoći evo, i vama u domu malo brinuti i donijeti radosti tim ljudima koji su u domu.
Pa... Evo što reći, nego da vrijeme nam je specifično u kojem živimo, uistinu je izazovno, uistinu nameće nam jedan tempo koji je jako zahtjevan za sve, bez obzira na generaciju, na dob. Puno razumijevanja međusobnog, puno uvažavanja međusobnog nam je potrebno da bi mogli prihvatiti sve te datosti novoga stila života u kojem živimo i jednostavno prihvatiti da neke novosti u smislu i novog načina mogućnosti života i u domu nije nešto što je neprihvatljivo, to nije odbacivanje od obitelji, nego da je to na neki način pokušaj da se evo osigura potrebnima, znači novim korisnicima, smještaj, sigurnost, zbrinuti da budu osigurani za zdravstvene potrebe, da imaju sve što im je potrebno da bi mogli lakše, sigurnije i mirnije živjeti, i to je napor koji ulaže i obitelj da bi im osigurala, s jedne strane. S druge strane, nema mjesta strahu, jer kada dolaze u dom, bilo u naš, bilo u neki drugi, dakle dolaze u zajednicu gdje će biti sigurno prihvaćeni i gdje će biti učinjeno sve da im se olakša i taj život u domu u novoj zajednici, u novoj obitelji učini što ljepšim, što ugodnijim, što normalnijim i da se osjećaju kao da su kod kuće. A oni korisnici koji su već po domovima mogu samo im se zahvaliti na njihovom evo izuzetnom daru kojim nas obdaraju sve nas koji smo djelatnici i na strpljenju i na, evo usuđujem se reći, i na ljubavi koju nam iskazuju kroz svakodnevno življenje i prenošenje njihovih životnih iskustava i uvažavanje svega onoga što mi kao djelatnici, što profesionalno, što evo nekako i ljudski i činimo i radimo i moramo tražiti od njih u ime suradnje i u ime organizacije života kada nas ima puno, gdje to mora biti malo onda u nekom ritmu koji je možda drugačiji nego kada smo unutar kruga svoje obitelji. Ali lijepo je biti zajedno, lijepo je biti sa ljudima, stvoreni smo kao evo bića zajednice i kada sve to možemo činiti u sklopu ispunjeni i ljubavlju i prihvaćanjem i uvažavanjem u svakom smislu bez obzira na godine, to je onda nešto što nas potiče da se radujemo svakom novom danu, novom jutru, novom suncu, novom životu i bez obzira na koliko smo u godinama daleko od rođenja, ali smo svi na jednom putu koji nas čini evo zajednicu kao takvu, dakle živom, veselom i vjerujem na putu prema zajedništvu do kraja.
Gospodine Čočiću, hvala vam lijepa na ovim vašim lijepim riječima, lijepo ste zaokružili ovu emisiju, evo želim pozdraviti i vas, preko vas i sve korisnike vašega doma i sve djelatnike i naravno i sve one koji nas u ovom trenutku slušaju, šaljimo vam obilje Božjega blagoslova. Bila je ovo emisija Socijalni govor crkve u kojoj je gost bio gospodin Dario Čovčić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Kuća Svetog Franje u Odri u Zagrebu. Za programskim pultom bio je Ante Tomić. Moje ime je Zvonimir Ancić, evo sve vas srdačno pozdravljam do sljedećeg našeg druženja i posljednje emisije zapravo u ovoj sezoni koja bi trebala biti na programu 23. lipnja. Mir vam i dobro.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.